Dëgjues të dashur, një përshëndetje të përzemërt nga ana ime. Rifillojmë diskutimin mbi lutjen. E këtë herë do të flasim para se të lutesh, pajtohu me vëllahun tënd. Kur i Krishteri drejtohet hyjt duke e thirrur atë, duhet të jetë i vetëdijshëm që këtë nuk mund ta bëj vetëm, por është një thirrje që e bën së bashku me vëllezrit e tij. Një shembull konkret i kësaj është edhe lutja që na ka mësuar Jezusi. Kur i drejtohemi Atit, nuk themi Ati im, por Aty ynë. Të jemi rojtar të vëllezërve tanë dhe të gjithë njerëzve në fe, është një kusht thelbësor për të hyrë në një bashkim me Trininë e Shenjtë. Pajtimi me vëllahun është ajo dashuri që na shtyn deri sa të shkojmë në takim edhe me armikun tonë, deri në atë pikë që ta kthejmë të keqen në të mirë. Ja sjellja që do shoqëroj çdo fillim të dialogut me Zotin. Nëse harrohet kjo, lutja jonë do të jetë shumë e varfër, ndoshta edhe e pavlerë. Sepse duke qenë qëllimi i lutjes bashkimi, nëse kur duam të lutemi jemi të ndarë, e urrejmë njëri tjetrin, kemi inate, si mund të pretendojmë të dialogojmë me Zotin, si mund të pretendojmë të hyjmë në dialog ose të duam hyjnë që nuk e shohim, kur nuk arrim të dialogojmë me vllahun që e shohim? Jo rastësisht, e vetmja pyetje e lutjes Atyn që Jezusi komenton është, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtore tanë. Dhe e bën këtë me fjalë të qarta. Vërtet, në qofë se ju u afalni njerëzve gabimet të tyre, edhe Ati juaj qiellor do t'ju fal juve. Por nëse ju nuk u afalni njerëzve gabimet të tyre, as Ati juaj qiellor nuk do t'ju afal gabimet tuaja. Besimtari e jeton fenë e tij në bashkësi, e shpreh në liturgji, që është lutja e të gjithë kishës. Dhe duhet të lutet së bashku me motrat dhe vëllezrit e tij, duke bërë që lutja e bashkësisë të bëhet shkolla më e mirë e lutjes individuale. Nuk është e nevojshme të ndërmarrim një rrugë të re në raport me lutjen, por kisha na jep mundësinë e lutjes përmes psalmeve, leximit të shkrimit të shejt, lutjes Atyn dhe kulmin e vet lutjes që është Eukaristia. Liturgjia pra është ambienti jetësor ku mund të rritemi në fe dhe në bashkim me Zotin. Gjithsesi, lutja e bashkësisë nuk i mjafton një të Krishteri. Ati i nevojitet të hyjë në një raport që e prek personalisht jetën dhe zemrën e tij. Aty ku mund t'i japësh një emër situatëve që jeton, t'i japësh një kuptim jetës sate, përse dhe për kë jetoj, nga ku vi dhe ku jam i drejtuar. Kush jam unë, cili është projekti i Zotit në jetën time. Të lutesh në vetmi nuk është një formë individualizmit, por është një mundësi të takojmë Zotin në sekretin e zemrës, duke pranuar mbi ne, mbi jetën tonë, atë shikim dëpërtues të hyjë që të nje, që të shikon dhe të do në mënyrë të papërsëritshme. Ftesa e Jezusit që të lutemi në fshehtësi nuk është vetëm për të mos bërë si shtiracakët, të cileve u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshe të rrugëve që t'i shohin njerëzit, por është një mënyrë për të hyrë në dialog të thellë me Zotin, fytyrë për fytyrë me atë që nuk e shohim. Po, lutja personale është një mundësi të drejtohemi hyjt në liri, të pranojmë në rrjedhjen e kohës praninë e tij. Të dëgjojmë atë të trokitur pas derës së zemrës sonë, të shijojmë atë dashuri me të cilën na viziton, sepse shikimi i hyjt mbi ne është pëtim prurës, ashtu si na flet shkrimi i shejt në librin e Isaijs profet. Mos u trem, se unë të shpërbleva, e të thira me emrin tënd, ti je imi, për mbi ujre kur të kalosh, me ty do të jem, lumejt mbi ty nuk do të vërshojnë, në përzjarë kur të kalosh nuk do të digjesh. Flaka ty nuk do të djeg, sepse unë Zoti hyjt, shejti Izraelit, shpëtimtar, për shpërblimin tënd jap Egjiptin, në vend tënd jap Etiopinë e Saben, sepse u bëri çmushëm në sytë mi dhe i lavdishëm, unë të dua, i jap njerëzit në vendin tënd, popuj për jetën tënde.